En mi año estos días hemos dado cuenta de las tareas de limpieza y de desinfección. Hoy llega el turno de las medidas económicas que ponen en marcha para salvaguardar la economía familiar y empresarial de sus vecinos. Carlos Vieitez, alcalde de Meaño, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
O primeiro cometido, alcalde, vai dirixido pois a crear liquidez precisamente nas empresas concesionarias.
Efectivamente, ayer 31 de marzo que fixemos foi proceder ao pago das facturas, bueno, das empresas que prestan o servicio no Concello de Meaño para que dispoñan de liquidez canto antes. Entonces, ayer xa procedemos ao pago.
Agilízase, por tanto, o máximo posible o pago a proveedores para que as empresas dispoñan de liquidez canto antes. Que outras medidas van dirixidas, neste caso, ás familias de Meaño?
Meaño ten unha peculiaridade que casi todos os servicios se prestan de xestión directa, xestión propia. Entón, por comentar algúns, na Escola de Música temos casi 200 menos, 193, quero recordar. Entón, aí temos 14 profesores que asumiremos o coste de todo o mes e só pasaremos ao cobre, de momento non, pero pasemos ao cobre os días que se prestaron ese servicio, que foron 12 días. Na Escola Infantil, tamén municipal, entón aí procedemos de xeito similar. Asumiremos noso coste do profesor de todo o mes, e máis todo o mes de abril, mentras que non se repoña a normalidade, e só pasaremos ao cobre pois, os 12 días que se prestaron. No comedor escolar, tamén a municipal, máis de lo mismo. E no centro social polivalente, a que temos a fisioterapeuta ou animador, pois igual. En resumen, pasaremos ao cobre só os días que se prestaron o servicio e logo o resto do mes, bueno, o mes enteiro, nos cubriremos o costo dos profesores e así os meses siguientes hasta que se establezca a normalidade. Iso en prestación de concellos. E logo, estamos valorando diversas medidas económicas, fiscais, tasas, e iso vai depender un poquinho da profundidade de calado que tiña esta crise sanitaria. Entón, en función da duración, pois tomaremos unhas medidas ou outras. Iso que estamos valorando a día de hoxe, as medidas económicas, pero xa a nivel tasas, a nivel fiscais, que favorezcan a todos os veciños de Meaño.
Por tanto, dase conta do pago a proveedores, dase conta tamén das ventaxas para os pais da Escola de Música, da Escola Infantil e de outros servizos de Meaño que non terán que pagar durante todo o mes, farase cargo o propio concello. E respecto ás taxas fiscais, estudarase nun futuro, entón, a posible suspensión ou cancelamento desas taxas.
Efectivamente, hoxe en día está en suspensión de cobro, pero logo, se vemos a posibilidad de poder eliminar alguna, pois é o que estamos facendo agora, valorando diferentes tipos de medidas económicas.
Pois o Concello de Meaño estudará, por tanto, nun futuro posibles medidas fiscais ou o cancelamento desas taxas municipais. É a información que nos facilita a día de hoxe Carlos Vieitez, alcalde de Meaño. Moitísimas grazas.
A vostedes. Gracias.